RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, kembali lagi dalam program layanan siaran Bahasa Indonesia yang dapat Anda dengarkan melalui streaming di voi.co.id atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play dan gelombang pendek di 9525 kHz. Untuk edisi kali ini, kami seperti biasa akan menghadirkan warta berita, komentar, Hari Dalam Sejarah, Fokus, dan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Program kami kali ini akan diakhiri dengan Pelangi Nada. Baiklah pendengar, selamat mendengarkan program-program dari siaran layanan Bahasa Indonesia, dan kami akan awali dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden Jokowi mengatakan kekuatan Indonesia ada di keberagaman. Pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan bangun nilai-nilai perjuangan dan persatuan. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menilai kerusuhan yang terjadi di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara harus dijadikan sebagai pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang. Menurut Presiden Joko Widodo, semua pihak harus saling menghargai perbedaan masing-masing, karena kekuatan bangsa Indonesia ada di keberagaman dan perbedaan. Presiden di Jakarta Senin mengatakan, saat kerusuhan di Tanjung Balai terjadi pada Jumat 29 Juli 2016 malam, pemerintah dan aparat langsung bertindak cepat. Aparat kepolisian saat ini sudah menemukan dan mengamankan yang diduga sebagai aktor terjadinya kerusuhan dan tindak anarkis di Tanjung Balai. Presiden Joko Widodo memastikan mereka akan mendapat hukuman yang berat sesuai perbuatannya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia bertema goresan juang kemerdekaan dapat menginspirasi masyarakat khususnya generasi muda mengenai nilai-nilai perjuangan dan persatuan. Dalam upacara pembukaan pameran yang dilaksanakan di Jakarta pada Senin 1 Agustus 2016, Presiden mengatakan selama ini koleksi lukisan Presiden pertama Indonesia Soekarno lebih banyak disimpan, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati, mengapresiasi, dan ikut memiliki. Presiden menjelaskan lukisan-lukisan itu dapat membangun imajinasi yang indah tentang bangsa Indonesia.
Saya berharap pameran lukisan koleksi Istana ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa memicu dan memacu semangat kita, bisa memperkuat karakter bangsa agar nantinya kita menjadi bangsa pemenang. Sebab tantangan ke depan semakin berat dan tidak mudah tanpa optimisme, tanpa semangat gotong royong, tanpa semangat kerja keras, tanpa kreativitas yang tinggi, bangsa ini akan digulung oleh arus sejarah, dan ini kita tidak mau.
Presiden lebih lanjut mengatakan, ke depannya akan ada lebih banyak koleksi seni istana yang dapat dipamerkan kepada masyarakat. Langkah tersebut menjadi tugas sejarah untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dan berdikari. Melalui pameran ini, Presiden berharap masyarakat dapat belajar mengenai peradaban Indonesia, nilai-nilai sopan santun, dan kehalusan budi masyarakat. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan Republik Tajikistan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Presiden Joko Widodo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Tajikistan Emomali Rahmon mengatakan kerjasama meliputi sejumlah sektor yaitu keamanan termasuk terorisme dan narkoba, ekonomi, yakni industri tekstil dan pengolahan kapas. Selain itu, kedua negara juga menjalin kerjasama di bidang pertukaran informasi intelijen tentang aktivitas keuangan, terutama terkait jaringan terorisme serta pengembangan pendidikan. Indonesia kembali menggalang dukungan agar menjadi anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Dunia atau The International Civil Aviation Organization, ICAO, periode 2016-2019 dalam ajang Jakarta Singapore Ambassador Gulf Family Recession di Bintan dan Batam, Kepulauan Riau pada 29-31 Juli 2016. Utusan khusus Menteri Perhubungan untuk Organisasi Penerbangan Sipil Dunia, Indroyono Susilo, dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin, menjelaskan hal-hal terkait perkembangan penerbangan sipil di Indonesia dalam upaya itu, mulai dari pertumbuhan penumpang pesawat udara, luas cakupan wilayah penerbangan Indonesia, posisi penerbangan Indonesia di dunia, sampai bantuan pelatihan penerbangan sipil yang diberikan Indonesia kepada negara-negara berkembang. Kegiatan yang dihadiri perwakilan negara sahabat yaitu 35 duta besar yang berdomisili di Jakarta dan 27 duta besar yang berkedudukan di Singapura tersebut diharapkan meningkatkan pariwisata Indonesia sekaligus menjadi sarana menjalin dan mempererat hubungan kenegaraan. Pemilihan anggota keanggotaan Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Dunia akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2016 di Montreal, Kanada. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia bertema Goresan Juang Kemerdekaan resmi dibuka pada Senin 1 Agustus 2016. Menteri Sekretariat Negara Pratikno dalam upacara pembukaan pameran yang dilaksanakan di Galeri Nasional Jakarta mengatakan pameran ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Republik Indonesia ke-71. Pratikno menjelaskan tujuan dilaksanakannya acara ini adalah agar koleksi seni Istana Kepresidenan dapat juga dinikmati dan dikagumi oleh masyarakat luas.
Pada saat ini, keseluruhan benda koleksi seni istana mencapai lebih dari 15.000 item yang berupa lukisan, patung, keramik, dan juga benda seni yang lainnya. 3.000 diantaranya adalah lukisan karya maestro dari dalam dan luar negeri. Dan pameran ini yang dipamerkan jauh lebih kecil dari yang ada dan telah melalui proses kurasi yang sangat hati-hati. Terdapat 28 lukisan hasil karya 21 pelukis tadi sampaikan termasuk karya presiden pertama kita.
Pratikno lebih lanjut menjelaskan pameran dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Agustus di Galeri Nasional Jakarta. Sebagian besar lukisan merupakan koleksi Presiden Soekarno yang dikurasi oleh Mike Susanto dan Rizky Zailani. Selain lukisan, dipamerkan juga foto-foto kepresidenan dan juga 10 buku tentang koleksi lukisan kepresidenan. Foto kepresidenan merupakan hasil dokumentasi Biro Pers Kepresidenan dan Media. Pada acara pembukaan, Presiden Joko Widodo secara simbolis menandatangani buku koleksi lukisan kepresidenan tersebut. Selain pameran, diselenggarakan kegiatan pendukung seperti seminar dan lomba melukis. PT Bursa Efek Indonesia resmi menggelar acara Institutional Investor Day dan Investor Day 2016. Dalam acara yang digelar di Jakarta pada tanggal 1-4 Agustus tersebut, akan ada 63 emiten yang memaparkan kinerja dan prospek bisnisnya. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Tito Sulistio di Jakarta, Senin berharap melalui acara ini para investor dan calon investor bisa berinteraksi langsung dengan direksi maupun manajemen dari setiap emiten. Tito Sulistio menjelaskan pihaknya meminta ke 63 emiten tersebut terbuka dalam menyampaikan informasi kinerja dan perkembangan bisnisnya. Dalam acara tersebut, 2 hari pertama adalah waktu khusus untuk investor institusi. Sedangkan pada 2 hari terakhir, PT Bursa Efek Indonesia mengundang seluruh masyarakat yang telah menjadi investor pasar modal untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berita terakhir, tim dayung Indonesia menyatakan siap memberi perlawanan pada ajang Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Tim yang terdiri dari pedayung Lam Memo dan Dewi Yuliawati serta pelatih Bodewich van Opstal dan Muhammad Hadris tiba di Rio de Janeiro pada Sabtu malam. Pelatih Bodewich van Opstal di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu waktu setempat mengatakan mereka akan bersaing dengan pendayung dari Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selain itu, pihaknya berharap mereka mampu memberikan perlawanan pada pedayung Eropa. Podewijk van Opstal menjelaskan, para pedayung Indonesia sebelumnya menjalani pemusatan latihan di Amsterdam selama 10 hari. Pemusatan latihan tersebut digunakan sebagai finalisasi menghadapi persaingan pada cabang olahraga dayung Olimpiade 2016 yang akan berlangsung pada 6 sampai 13 Agustus 2016. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba. Jumat dini hari, 29 Juli, pemerintah Indonesia melaksanakan hukuman mati terhadap 6 terpidana mati kasus narkoba. Sebelumnya 14 terpidana mati direncanakan akan dieksekusi pada saat itu. Namun dalam pelaksanaannya hanya 4 terpidana yang dieksekusi. Mereka adalah Freddy Budiman, seorang warga negara Indonesia, dan 3 warga negara Nigeria, yaitu Sek Usman, Michael Titus, Ikhweh, dan Hambre Ejike. Hukuman mati gelombang ketiga di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap dilaksanakan, meskipun ditentang masyarakat internasional dan organisasi hak asasi manusia HAM, bahkan Uni Eropa. Komisioner HAM PBB Said Ra'ad Al Hussein mendesak Indonesia segera memperlakukan moratorium eksekusi hukuman mati. Penentangan juga disuarakan oleh Amnesty International. Sehari sebelumnya, Kamis 28 Juli, tak kurang dari Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi terhadap para terpidana mati kasus narkotika dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan moratorium pelaksanaan hukuman mati. Pernyataan Ban ini didasari atas hukum internasional yang menyebut hukuman mati hanya bisa digunakan untuk kejahatan yang sangat serius, dan Ban Ki-moon menganggap kejahatan narkoba secara umum tidak termasuk kategori ini. Padahal penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Manajer kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan untuk Indonesia, Coley Brown, dalam wawancara eksklusif dengan RRI World Service Voice of Indonesia beberapa waktu lalu, mengatakan bahwa kawasan Asia adalah salah satu pasar yang menjanjikan bagi penyebaran obat-obatan terlarang. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia. Indonesia juga memiliki populasi muda yang besar. Namun sayang, jumlah penduduk usia muda di Indonesia ternyata malah menjadi pasar yang besar bagi bandar dan pengedar narkotika internasional. Menurut data Badan Nasional Narkotika BNN, di Indonesia rata-rata 33 orang meninggal dunia setiap hari karena narkoba, dan nilai kerugian akibat narkoba ditafsir Rp63 triliun per tahun. Jumlah pengguna narkoba pun mengalami peningkatan. Dari 4,2 juta pengguna di bulan Juni 2015 menjadi 5,9 orang di bulan November 2015. Diperlukan sikap tegas dari pemerintah, Badan Narkotika Nasional BNN, dan aparat penegak hukum untuk memerangi kejahatan narkoba. Selain itu, peran serta masyarakat juga diperlukan untuk mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Perang melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang harus dilakukan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terlibat, apakah warga negara Indonesia maupun asing, karyawan, mahasiswa, oknum aparat, harus diberikan sanksi dan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para tersangka, termasuk menerapkan hukuman mati. Semoga hukuman mati yang diterapkan Indonesia terhadap pengedar narkotika dapat memberikan efek jera, terutama bagi mafia narkotika internasional. Di samping untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi surga bagi perdagangan dan peredaran narkotika. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali Hari Ini Dalam Sejarah dengan peristiwa 1 Agustus 1914, Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai. Pada 1 Agustus 1914, 4 hari setelah Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Serbia, Jerman serta Rusia menyatakan perang satu sama lain. Prancis kemudian memerintahkan mobilisasi umum. Kemudian unit invasi pertama tentara Jerman menyeberang ke Luxembourg dalam persiapan menginvasi Prancis. Selama 3 hari berikutnya, Rusia, Prancis, Belgia, dan Inggris berbaris melawan Austria, Hongaria, dan Jerman. Perang besar pertama pecah. Perang ini disebut-sebut salah satu yang menyebabkan kerusakan besar. Sekitar 20 juta tentara dan warga sipil tewas. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 1 Agustus 1980. Vigdis Finnbogadottir, wanita pertama terpilih untuk Presiden Islandia. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Vigdis Finnbogadottir terpilih sebagai Presiden Republik Islandia. Ia adalah Presiden wanita pertama terpilih pada 1980. Ia menjabat sebagai Presiden mulai dari tahun 1980 sampai pada tahun 1996. Ia dipilih kembali tanpa lawan pada 1984, 1988, dan 1992. Selain menjadi presiden wanita pertama di Islandia dan di Eropa, Vigdis Finnbogadottir adalah presiden wanita pertama di dunia yang terpilih secara demokratis dari sebuah negara. Vigdis Finnbogadottir juga menjadi presiden yang paling lama menjabat dari semua presiden perempuan terpilih dari setiap negara sampai saat ini, yaitu 16 tahun. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 1 Agustus 2009, Corazon Aquino, mantan Presiden Filipina, meninggal dunia. Maria Corazon Sumulong Cojuangco Aquino, lebih dikenal dengan Cory Aquino, adalah Presiden Filipina pada tahun 1986 hingga tahun 1992. Setelah revolusi tak berdarah, People Power, Aquino adalah Presiden wanita pertama di Filipina dan Asia. Aquino berhasil menumbangkan diktator Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun di Filipina. Cory Aquino adalah istri dari tokoh oposisi yang populer, Senator Benigno Aquino Jr. Suaminya terbunuh sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Manila ketika kembali ke negaranya pada 21 Agustus 1983. Cory Aquino meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2009 pada usia 76 tahun karena sakit. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini mengenai kerjasama bilateral RI dan Mesir yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia dan Mesir memiliki sejarah panjang kerjasama yang hingga kini semakin meningkat. Saling kunjung pemimpin kedua negara ataupun pejabat tinggi setingkat menteri kedua negara juga dilakukan, dan yang tidak kalah penting adalah saling kunjung para ulama kedua negara. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Indonesia dan Mesir menikmati hubungan sejarah persahabatan yang panjang. Seperti dikutip kantor berita Antara, Menteri Agama dalam sambutannya pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Mesir ke-64 di Kantor Kedutaan Besar Mesir, Jakarta, Kamis 28 Juli malam mengatakan peristiwa yang tidak terlupakan dan terkenang dalam sejarah dan hati bangsa Indonesia adalah saat Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah Belanda dan Jepang. Kehadiran Menteri Agama di Kedutaan Besar Mesir di Jakarta juga menjadi komitmen pemerintah dalam menjaga hubungan baik kedua negara. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kunjungan Presiden Abdel Fattah Al-Sisi ke Indonesia pada 4-5 September 2015 telah mendorong peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Mesir lebih kuat di semua sektor, khususnya kerjasama, keagamaan, perdagangan dan industri, investasi, pendidikan dan pariwisata. Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, pada Februari 2016 ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menerima kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmed Muhammad Al-Tayeb ke Indonesia dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan citra positif tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, cinta damai, dan Islam yang moderat. Menurut Lukman Hakim, kedua negara mempunyai banyak persamaan dalam posisi politiknya di dunia internasional dan saling mendukung dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Selain di bidang ekonomi dan lainnya, salah satu kerjasama penting Indonesia dan Mesir adalah di bidang pendidikan. Dijelaskan Lukman Hakim, kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar ke Indonesia, Profesor Dr. Ahmed Muhammad Al-Tayeb telah mengumumkan penawaran 100 beasiswa per tahun untuk pelajar mahasiswa Indonesia dari semula 50 beasiswa. Sejak tahun 1960-an, Mesir dikenal oleh kalangan pelajar mahasiswa Indonesia sebagai negara tujuan untuk belajar, khususnya di Universitas Al-Azhar. Saat ini lebih dari 3.500 pelajar mahasiswa Indonesia menempuh pendidikannya di Mesir. Sementara itu, Dubes Mesir untuk Indonesia, Bahaldin Bakhat Ibrahim Desouki, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerjasama Indonesia dan Mesir yang sudah terjalin kuat selama ini. Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Mesir pada 24 Juli 2016, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin melakukan pertemuan dengan Menteri Wakaf Mesir Muhammad Mukhtar Jumah di Kairo, Mesir, antara lain membahas fenomena ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Kedua belah pihak bersepakat pentingnya untuk melakukan pelatihan para dai berwawasan moderat untuk bisa menyebarkan pemahaman Islam rahmatan lil alamin. Menteri Wakaf Mesir menekankan pentingnya pelatihan bagi para dai yang berwawasan moderat. Selain pelatihan dai, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Wakaf Mesir juga memandang pentingnya kerjasama penerbitan dan penerjemahan buku-buku keagamaan dalam bahasa Indonesia yang meluruskan kesalahpahaman seputar konsep keislaman. Sekian fokus hari ini.
Saudara, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo menilai kerusuhan yang terjadi di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara harus dijadikan sebagai pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang. Presiden Joko Widodo, semua pihak harus saling menghargai perbedaan masing-masing. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama di berbagai sektor dengan Republik Tajikistan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU di Istana Merdeka Jakarta Senin. Presiden Joko Widodo usai pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Tajikistan Emomali Rahmon mengatakan Kerjasama meliputi sejumlah sektor, yaitu keamanan, termasuk terorisme dan narkoba, dan ekonomi, yakni industri tekstil dan pengolahan kapas. Pameran koleksi seni rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia bertema Goresan Juang Kemerdekaan resmi dibuka pada Senin 1 Agustus 2016 Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam upacara pembukaan pameran yang dilaksanakan di Galeri Nasional Jakarta mengatakan pameran ini merupakan bagian dari rangkaian ulang tahun Republik Indonesia ke-71. PT Bursa Efek Indonesia resmi menggelar acara Institutional Investor Day dan Investor Day 2016 dalam acara yang digelar di Jakarta pada tanggal 1 hingga 4 Agustus tersebut akan ada 63 emiten yang memaparkan kinerja dan prospek bisnisnya. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistyo di Jakarta Senin berharap melalui acara ini para investor dan calon investor bisa berinteraksi langsung dengan direksi maupun manajemen dari setiap emiten. Tim Dayung Indonesia menyatakan siap memberi perlawanan pada ajang Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brasil. Tim yang terdiri dari pedayung Lamemo dan Dewi Yuliawati serta pelatih Budewits, Van Ofstal, dan Muhammad Hatris tiba di Rio de Janeiro pada Sabtu malam. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan membawa Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di voi.co.id dan gelombang pendek 9525 kHz. Saudara pendengar, ketika Anda berada di Indonesia dan suka menikmati keajaiban alam, cobalah datang ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di sana Anda bisa menikmati pemandangan gugusan batu yang terpahat indah oleh proses alam. Formasi batu yang menakjubkan ini terbentuk dari pahatan alam yang terjadi selama ribuan tahun, seperti angin, air, erosi, dan proses alam lainnya. Kawasan ini berbentuk melengkung, menambah eksotisnya panorama alam terutama menjelang matahari terbenam. Ujung kedua lengkungannya memiliki keindahan tersendiri. Lengkungan di sisi kanan misalnya berdiri tegak batu karang yang sudah berlubang melalui proses alam. Sebuah pemandangan yang tentunya sangat indah untuk dibagikan di media sosial. Saudara pendengar, tempat wisata ini mulai dikenal sejak muncul di media sosial. Gugusan batu berwarna hitam menyerupai batu karang di wisata alam Batu Sibinga memiliki berbagai bentuk. Ada yang mirip hewan, ada juga yang menyerupai tumbuhan seperti jamur. Di tengah-tengah gugusan batu tersebut terdapat gua-gua kecil yang konon merupakan persembunyian pejuang masa lalu melawan serangan penjajah. Keindahan objek wisata alam yang khas dan eksotis ini dapat Anda temui tepatnya di Dusun Karangpuang, Desa Garas Sikang, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto. Dalam bahasa Makassar, Batu Sepinga artinya jalan sempit. Dinamakan demikian karena jalan-jalan di objek wisata ini kecil atau sempit. Berjarak 20 km dari pusat Kabupaten Jeneponto. Tidak ada tarif untuk masuk menikmati eksotisme Batu Sepinga. Hanya biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor dan mobil. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang wisata alam Batu Sepinga. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui seni digital. Perkembangan teknologi di dunia saat ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam setiap sendi kehidupan masyarakatnya. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Teknologi berkembang begitu pesat di berbagai sektor, termasuk seni. Lukisan yang dahulu dihasilkan melalui pulasan kuas dan diwarnai dengan cat, kali ini telah hadir dalam bentuk baru. Seni digital itulah sebutan bagi sebuah karya yang dihasilkan melalui sistem komputerisasi. Digital art atau seni digital dapat diartikan sebagai metode atau teknik pengekspresian pikiran dan perasaan dalam bentuk visual elektronik, biasanya dengan bantuan sebuah software atau perangkat lunak, bisa dengan program khusus komputer maupun aplikasi ponsel. Seni digital ialah seni yang diciptakan dengan menggunakan komputer di dalam bentuk digital. Seni digital boleh sepenuhnya dihasilkan oleh komputer seperti fraktal yang dilukis menggunakan sebuah sistem komputerisasi grafik vektor dengan bidang papan grafik atau grafik tablet. Bagi seni, hal ini merupakan sebuah perkembangan besar yang memiliki makna baru bagi sebuah karya seni. Hasil gambar digital dapat berupa gambar datar, dua dimensi maupun tiga dimensi dengan berbagai macam efek tambahan yang super artistik. Seni digital yang saat ini mulai berkembang di Indonesia biasanya digunakan untuk pembuatan logo suatu perusahaan atau merek produk, poster, brosur, komik berwarna, cover album musik atau film, animasi kartun, iklan televisi, efek film, dan banyak lagi. Keahlian menggambar digital ini bisa didapatkan secara otodidak dan juga dengan cara khusus seperti sekolah desain maupun kursus-kursus. Tanpa harus memiliki jiwa atau bakat menggambar pun, seseorang masih bisa menghasilkan sebuah gambar artistik hanya dengan mengetahui trik dasar penggunaan program. Seperti yang kita tahu bahwa seni seringkali diartikan sebagai pengembangan daya pikiran dan perasaan yang murni mengalir dari dalam diri seseorang dan tertuang dalam bentuk gambar atau lukisan yang artistik tanpa terlalu memikirkan trik khusus dan mengalir dengan apa adanya. Semakin berkembangnya zaman, akan semakin banyak inovasi baru yang dihasilkan dan juga fitur penunjang kemudahan dari setiap program. Ini membuat kita lebih sadar teknologi dan perkembangannya dan akan terus mempelajari setiap pembaharuannya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai seni digital. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, saya Rahma akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Kusbini. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Kusbini, penyanyi keroncong dan pencipta lagu. Lagu hasil karyanya dijadikan sebagai lagu wajib rakyat Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1960, lagu yang terinspirasi dari perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia dan memberi spirit perjuangan bagi rakyat Indonesia itu adalah Bagimu Negeri. Baiklah, pendengar, kita dengarkan saja lagu wajib Padamu Negeri karya Kusbini. Pendengar, Lagu Padamu Negeri ini tercipta atas usulan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, ketika dalam suatu pertemuan Bung Karno menyarankan Kusbini untuk menciptakan lagu yang memberi spirit perjuangan. Setelah pertemuan tersebut, Kusbini melahirkan karyanya yang menjadi lagu wajib dan dinyanyikan pada upacara bendera dan pengantar seremonial kenegaraan, bahkan juga untuk memberi spirit para atlet Indonesia di ajang internasional. Dia sejatinya adalah seorang penyanyi keroncong dan pernah berhasil menjuarai pemilihan bintang radio dan televisi untuk jenis keroncong tahun 1956. Di samping itu juga, sebagai seorang pencipta lagu-lagu keroncong di tanah air, beberapa karyanya adalah keroncong Tolomoyo, Moresco, dan keroncong Purbakala. Baiklah pendengar, mari kita dengarkan salah satu lagu keroncong karya Kusbini berjudul Tolomoyo.
Thank you.
Pendengar, pria kelahiran 1942 di Mojokerto, Jawa Timur ini adalah juga pendiri sekolah musik di Yogyakarta, yang kini menjadi AMI Yogyakarta. Semasa hidupnya, Kusbini juga aktif menulis khusus mengenai musik keroncong di tanah air. Salah satu karya berjudul Sejarah Seni Musik Keroncong Indonesia. Atas jasa-jasanya di bidang seni musik keroncong, ia memperoleh sejumlah penghargaan dari pemerintah, serta namanya dijadikan nama jalan di Yogyakarta, yaitu Jalan Kusbini dan Bandar Udara Internasional Raden Kusbini di Pandeglang. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita hari ini dengan mendengarkan lagu karya Kusbini berjudul Keroncong Moresco.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.